9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas u ovoj emisiji po ovom lepom sunčanom danu obeležavamo na dva načina 19. septembar. Jedan od tih načina je, odnosno jedan od razloga je taj što je 19. septembra preminuo Pavle Ivić, jedan od najznačajnijih lingvista koji je bio direktno vezan za istoriju Radio Beograda, autor jezičkog priručnika Radio Televizije Beograd. Učinit ćemo to u našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje kroz odlomke iz razgovora koje je sa Pavlom Ivićem za ciklus emisija Gost drugog programa vodio Miloš Jeftić. A sada da napravimo malu digresiju i da najavimo centralni deo naše današnje emisije. Posetioci gradskog kupališta Štrand u Novom Sadu nedavno su imali priliku da prisustvuju premijeri audio-vizuelne radiodrame Panonska turneja. Ova interesantna radiodrama ili radioprojekat, možemo čak reći, delo je Milana Rakića, mog današnjeg gosta. Milane, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograd.
A sa nama je takođe u studiju i glavna protagonistkinja ove radiodrame koja je verovali ili ne, igra samu sebe, solistkinja Radio Novog Sada, ali i Radio Beograda, reći ću zašto da ne, Zorana Iđuški, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko, zadovoljstvo nam je biti u emisiji.
O tome nešto kasnije. A kada pominjem 19. septembar, trebalo bi uvek da se opsetimo da je 19. septembra 1924. godine održan prvi probni radio koncert stanice Beograd Rakovica. To je praktično početak radio difuzije u Srbiji. Vi znate da mi dan Radio Beograda obeležavamo 1. oktobra, međutim, tada je počelo zvanično emitovanje, ali ipak u etar se moralo otići nešto ranije. Kako je zvučalo, kako je izgledalo to prvo emitovanje u studiju u Knez Mihajlovoj ulici broj 42, bila je to zgrada prve hrvatske štedionice, čućemo od kustoskinje PTT muzeja Ljiljane Đorđević.
Dugo vremena se očekivalo da počne radio program i u tom cilju, a kako je samo navelo, u stvari u cilju i u interesu publike, propagandnog, moralnog i umetničkog vaspitanja, Ministarstvo pošte i telegrafa je krenulo sa probnim koncertima, odnosno probnim programom 19. septembra 1924. godine, upravo u Knez Mihajlovoj broj 42, gde je bila nekada smeštena hrvatska štedionica, a istovremeno i kancelarije glavnog radiotelegrafa i sam aparat koji je služio za emitovanje. Sutradan se u tadašnjoj dnevnoj štampi pojavio podatak da je program bio jako lepo primljen i jako se lepo čuo, a u Beogradu u stvari tada bilo registrovano samo 26 radio pretplatnika.
Ovde Radio Beograd.
Zorana Zapravo tog 19. septembra je francuska kompanija za radiotelegrafiju TESAFI dobila odobrenje od vlade kraljevine za prenos koncerata, emitovanje vesti, berzanskih i meteoroloških izveštaja. Bili su to vredni inženjeri koji su bili spiritus movensi, da tako kažemo, radiofonije u Srbiji, Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović. Oni su iz studija u zgradi Prve hrvatske štedionice emitovali taj probni koncert koji je pripremio tadašnji direktor opere Stevan Hristić, ali o programu ćemo čuti mnogo više od Dejana Đurovića.
Program koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić, a izveli su ga članovi opere i drame Narodnog pozorišta. Sopran Ksenija Rogovska pevala je ariju iz Toske, tenor Žika Tomić Hristićevu kompoziciju Behar, koncertmajstor Karel Holub izvoje Mendelssohnov violinski koncert E-mol, a pijanista Velizar Gođevac odsvirao je dve Chopinove etide. Prvak drame Vitomir Bogić recitovao je scenu pod balkonom iz Rostanovog Sirana, sonete Jovana Dučića. Klavirsku pratnju činili su Stevan Hristić, kapelnik Ivan Brezovšek i Vlasta Holubova. Kako je probni koncert izazvao veliko interesovanje publike, ponovljen je nedelju dana kasnije, 26. septembra. Tako je počelo, na talasima kulture, na talasima saznanja.
Kako je to zapravo zvučalo? Gospodin Mihajlović izvesni je seo pred mikrofon i brojao 5 minuta od 1 do 220. Alo, alo, alo. Dobroveče, gospođe i gospodo. Prvi koncert radio telefonije Beogradske stanice sad će početi. Evo dnevnog biltena meteorološke stanice na Vračaru. I bilten je pročitan vrlo razgovetno da se lepo moglo razumeti svuda. To je zabeležila štampa od 20. septembra, dakle dan kasnije. Kako je tekao odmah potom razvoj ove radiostanice i kako je ona otišla u svoj kraj, slušamo od Ljiljane Đorđević.
Interesantno je da je Ministarstvo pošte i telegrafa u cilju regulisanja radiofonije izdalo i prve pravilnike o privatnim radiotelegrafsko-telefonskim aparatima i između ostalog regulisalo i plaćanje pretplate. Svi pretplatnici na teritoriji tadašnje kraljevine su plaćali 360 dinara na godišnjem nivou, a 150 dinara od toga je išlo kompaniji Telegrafija Bežica koja je i emitovala program. Međutim, zbog jako slabe čujnosti, odnosno prijema tadašnjeg programa, kao i zbog spora koje je država vodila sa kompanijom u cilju raspodele prihoda od koncesije, Ministarstvo pošte i telegrafa je taj program ukinulo 1926. i krenulo je da priprema u stvari teren za jednu moderniju i savremeniju radiostanicu.
Ta modernija i savremenija radiostanica bila je naravno Beograd, akcionarsko društvo Radiostanica Beograd, koja je emitovana iz prostorija Srpske akademije nauka i umetnosti.
Yeah.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak, 29. septembar, u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U 9 sati i 10 minuta vreme je da se otisnemo na panonsku turneju. Kako će ona izgledati? Pa pre svega pomoći će nam, odnosno naši vodiči kroz panonsku turneju, bit će Zorana Iđuški i Milan Rakić, koje sam već pozdravio. Ono što bih na početku pomenuo našim slušalcima odmah je da je ovo kompletan autorski projekat. Milan Rakić je radio, dakle, i režiju i pisao tekst, i po njegovoj ideji je sve realizovano, po njegovoj ideji da ima i vizuelni oblik, odnosno neku vrstu vizuelnog izvođenja. Pa odakle, Milane, uopšte ova ideja montažu, da li sam pomenuo?
I montaža
također. Dakle, odakle uopšte ideja da se krene u taj multimedijalni projekat? Da li je radio tako skučen pa je potrebno proširiti ga na drugi medij?
Pa moram pre svega da kažem da me gluma i dramska umjetnost zanimala od malena i nakon dva, nažalost, neuspešno konkurisanje, najpre na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a kasnije na Fakultetu dramskih umetnosti ovde u Beogradu, došao sam na Radio Novi Sad. I kako bi doprineo popularizaciji radio drame tog žanra, a mogu slobodno da kažem i kako bi ostvario svoj dečački san, odlučio sam da napravim radio dramu. Eto, zašto panonska turneja? Zato što je u glavnoj ulozi Zorana Iđuški, koji je u ovoj celoj priči jedini realan lik, dakle radnja je izmišljena kao i svi ostali likovi. Ona sa svojim menadžerom, koga ja tumačim, ja sam mu pozajmio glas tom liku, kreće na panonsku turneju, prva stanica je u Bačkoj Topoli i njima se na tom putu desi niz situacija koja će dovesti u pitanje ne samo koncert, već i celu turneju.
Zorana, kako je to, moramo toga da počnem svakako, kako je to igrati sam u sebe?
Ja sam ipak sebe stavila u ulogu pevačice, iako je ovaj dramski deo, ja sam sebe zamislila kao pevačicu i to je to, tako da zanimljivo, jer i Milan što je kroz ceo tekst govorio, ja sam sebe videla kao jednu umetnicu i sad idemo na turneju pa bude šta bude, tako da slatko i zanimljivo u svakom slučaju.
Ali vi zaista, dakle, jeste umetnica, vi ste solistkinja Radio Novog Sada, imate iskustva i trajne snimke i u Radio Beogradu, pa zašto našim slušalcima odmah da ne kažemo i to polje kojim se primarno bavite, dakle, o kojim pesmama, o kojoj muzici je reč?
Među retkima sam generalno u Srbiji koja se bavi vojvođanskom muzikom i cilj mi je da očuvam tu tradiciju, a naravno ništa bez tamburaša, pogotovo kad je Vojvodina u pitanju, i mene jako iznenadilo i naravno drago mi je što je Milan video inspiraciju u celoj mojoj toj umetnosti i tako je u stvari došla ideja za ovu panonsku turneju.
Kao rođenoj Somborki to vam nekako nije teško, jel da?
Naravno da nije. Volim Vojvodinu i naravno kod mene ništa bez tamburaša.
Hajde da čujemo onda jedan odlomak iz panonske turneje koji će možda na početku dati dobru sliku našim slušalcima, odnosno upoznaće ih sa situacijom i sa prvim problemima u kreiranju ovog spleta radio dijaloga. Dakle, ovde su konkretno glumci Milan Rakić i Zorana Iđuški ovde prisutni, pa da ih čujemo u radiodrami.
I osvano je taj dan kada Zorana Iđuški i njen menadžer Slavko kreću na panonsku turneju.
A, to si ti. Dobro jutro. Izvoli ući.
Dobro jutro, Slavko. Pa rekao sam mi da dođem danas.
Jesam. Sedi. Hoćeš kafu?
Ako ćeš piti ti, ja ću.
Hoću. Kad si krenula iz Beograda?
Ma kakvog Beograda? U Somboru sam. Ništa me ne pitaj.
Pa kada ti hoćeš umetnost, vojvođansku muziku umjesto turbo folka i estrade, danas bi imala vile kad si otišla u tom pravcu.
Ovaj pravac je najispravniji. Prava i dobra umetnost ostaje za sva vremena, a šund i kič niko ne pamti.
Ali sada od umetnosti ne može da se plati stanarina, struja, telefon i ostali računi.
O čemu pričaš ti, Slavko?
O ovome, Zorana, izvoli. Dužan sam na sve strane. Da sam menadžer nekoj estradnoj ličnosti, razumeš, sad bi mi se prilivalo. Ali ovako, nemam ni za račune. Počeću za hleb da štedim.
Pa ko ti je kriv kada se tučeš?
Kada sam se ja tukao?
Pre mesec dana se udari onog Stojakovića. što nam je ponudio saradnju oko novog albuma.
E pa jesam. Lupio sam ga pravo među rogove.
Čoveka koji ima para da kupi ceo Sombor.
E pa ti ni ne znaš zašto sam ja njega udario.
I zašto si ga udario?
Ja sam njemu rekao, čoveče, sarađivat ćeš sa umetnicom, naslednicom Anđelke Govedarević. Zorana Iđuški je biser srpske muzičke scene, a on meni na to kaže da je operem uši. Ja sam morao da reagujem.
I neka si, ološ jedan, sastavila bi ga sa Zeljom da sam tada bila sa vama.
Pa da bome?
Nego, idemo li mi danas u Bačku Topolu?
Naravno, gde su to buraši?
Krenuli su svojim kombijem.
Onom Šklopocijom?
Pa para za drugi nemaju.
Kada se ova turneja završi, bit će para i za Ladu.
Koju Ladu?
Nivu. A sada ćemo putovati sa mojom Samarom.
Napokon su krenuli. Neke im je srećan put i da sve ide po planu.
E da, tako je krenula panonska turneja. Milane, zašto ovakav zaplet? Otkud opšte inspiracija za ajde da rašlanimo malo te elemente dramaturške i tu ideju vašu?
Pa pre svega inspirisala me muzika Zorana Iđuški. Morao sam da osmislim i radnju, da izmaštam, da kreiram. Odvija se u Bačkoj Topoli gde sam živeo kao mali na selu Mićunovo pored Bačke Topole, kom im se uvek rado vraćam. Zato se baš odbio radnju Baškoj Topoli. Igrao sam se.
Da.
Najvažnije mi je bilo da se igra. I napravio sam. Ja se nadam da sam napravio nešto.
E, sada, dakle, ova radiodrama je praktično u produkciji autora. I u produkciji Gradske biblioteke Novog Sada, ako razumijem, odnosno uz njihovu podršku.
Uz njihovu podršku je da bila premijera na Štrandu. To je naše gradsko kupalište. Postoji orse Gradske biblioteke na Štrandu, tamo je bila premijera 27. jula.
Kako je to izgledalo? Vreme pandemije, dakle, vrlo je važno naglasiti kada je bila premijera.
I mere su bile aktuelne, 10 ljudi je moglo da bude na otvoreno, mi smo sve ispoštovali, razmak od 2 metra, maske, sve smo imali, tako da je premijera protekla najbolje moguće.
Ono što je meni posebno uzbudljivo, to je da ste se vi opredelili da snimate u eksterijeru u suštini. To jeste karakteristično negde za noviju produkciju Radio Novog Sada. Govorili smo mi u ovoj emisiji o tome, jedna radiodrama koja je nagrađivana upravo zbog toga što je snimana kompletno u eksterijeru. Da li ste time želeli da postignete dodatnu autentičnost i zašto ste uopšte rešili da po svaku cenu izađete iz studija?
Pa snimali smo, moram da kažem, u pozorištu mladih i u holu studijama Radio Televizije Vojvodine sa snimačem, jedan deo snimao ni napolju. Bilo je problema prilikom montiranja manjih...
I to se čuje, da.
Bilo je manjih problema kada se zvuk nivelisao, jačina zvuka kada se nivelisala, ali sam imao sarađivao sam sa tonmajstorom Milanom Granićem, koji ima više decenijsko iskustvo u radiodramskom stvaralaštvu, tako da smo napravili što je bilo bolje moguće.
Zorana, hvala. Zorana, ovo nije vaš prvi iskorak u polje glume. Vi imate jednu vrlo zapaženu ulogu na sceni Madlenijanuma, tako da kažemo ponešto i o tome, a i da vidimo koliko je u stvari to uzbudljiv i za vas zahtevan i izazovan taj iskorak.
Eto, imala sam tu veliku čast da se pojavim na sceni Madlenijanuma. U pitanju je predstava Prisutnost u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Eto, pored mog pevanja, meni je bila želja i malo da naučim od glumaca, jer opet na sceni jeste pevanje, ali ima tu još dodatnih stvari kako bi ceo nastup ulepšali. Ja sam izrazila tu želju i želim da se zahvalim Ani, što mi je pokazala i što sam zahvaljujući njoj deo predstave. Lik mi je sinoličke, genetičarka sam, inače sam iz Makedonije, ali odlazim u Ameriku, nažalost, eto, ko i svaki drugi student radi pored fakulteta još neki posao. Ja sam počela da radim u jednoj makedonskoj kafani, pevam za svoju dušu, ali naravno imala sam i scene gde sam pevala i za sebe i za publiku, tako da mi je velika čast bila.
E sad, ovo je uzbudljivo porediti recimo te dve uloge, gde igrate samu sebe, gde morate onako neskromno da insistirate na onim pravim vrednostima koje negujete i gde igrate s druge strane u jednoj predstavi u kojoj je to sukobljeno sa nekim drugim vrednostima koje ugrožavaju naše društvo danas.
Baš tako, eto, ja sam pevala jednu tradicionalnu pesmu Zajdi, zajdi, ali tokom moje scene se dešavaju razne stvari i kasnije u stvari na premijeri, pored svih tih proba sam shvatila da koliko mi poštojemo i cenimo umetnost, to se nažalost u današnje vreme baš i ne ceni. Ali što se tiče samog lika, Milan je mene skroz opisao, znači to sam ja, da. Tako naglo i reagujem i smejem se i kad mi se plače, plačem i onda je Milanu veoma zanimljivo sa mnom. Što si to ubacio, ajde izbaci ovaj deo, pa ja neću to da glumim. Jer koliko želim da budem i glumica u ovoj drami, toliko gledam i sebe lično kao Zoranu i Đuški i to mi je malo veći problem. Kako ću ja sad kao pevačica sad da uradim to što je on zamislio? I onda smo sva sreća našli neki zajednički jezik. Ali veoma je šaljivo i u stvari to sam ja, ali naravno što se tiče pozorišta, mi naš karakter možemo da izrazimo kroz pesmi i kroz emocije, ali naravno tu je reditelj da kaže kako i šta treba da bude.
E, ovde reditelj, pretpostavljam, bio dovoljno strog.
Pa to morate da pitate Zoranu, ja sam člana ekipe, ja moram da kažem, prvo da se zahvalim Zorani što je stala sa svojim imenom iz ovog projekta, a koliko mi je pomalo, toliko mi je otežala, jer sam ja imao u planu čak da ona bude i izmišljen lik, da ona glumi tu izmišljenog lika, ona nije pristala na to, tako da nisam mogao mnogo da se igram sa njenim likom, sa njom u celoj toj priči, jer je igrala samo sebe, ona je predstavljala sebe i svoju umetnost. Moram da kažem da su i ostali glumci imali iskustva sa dramskom umetnošću pre ovoga, dakle mi smo svi amateri, niko od nas nije profesionalan glumac, ali i Zoran Knežević, Jelena Darmanović i Milica Tomić imali su ranije iskustvo sa glumom, imali su dodira sa glumom, a ja sam imao prilike da igram na daskama koje živo znače, pošto sam završio gimnaziju Laza Kostić u Novom Sadu, dve predstave smo uradili, Toti Life, slovenske spisateljice i Larry Thompson, Dušana Kovačević.
Koliko je didaskalija bilo u ovoj radiodrami? Koliko je bilo s jedne strane didaskalija, s druge strane uputstava glumcima, s obzirom na to da ovde potpisujete i tekst i režiju, kako ste ih vodili kroz ovaj projekat?
Pa mi smo se zapravo pre svega igrali. Zabavljali smo se na snimanju i dogovarali smo se tokom snimanja šta ćemo raditi. Ja sam predložim jednu stvar, Zorana predloži drugu, pa najčešće sam ja morao da prihvatim ovaj
nije baš imao izbora
predlog, puno. Nisam imao izbora, ali smo se kroz sam proces snimanja dogovarali kako ćemo izvesti ovaj određene scene, kako ćemo napraviti.
Odlično, slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Did you want to be knowing you deserve to behold more than fear? You know how to have someone when it's right, exactly what you want. Recognize of love, how decisive and smart if you're once. Push me deep into all of my own, into all of my own. And all you got.
9 sati 26 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o audiovizualnoj radiodrami ili audiovizualnom projektu, ali zašto da ne, treba reći baš radiodrami. Panonska turneja, sa mnom u studiju su Zorana Iđuški i Milan Rakić, autor. Milane, interesantno je to da ste se odlučili, dakle, da vizualizujete ovu radiodramu, ali ja bih rekao vrlo suptilno, nekim fotografijama koje nisu opterećujuće, koje ostavljaju našoj mašti na volju da upravo dok te fotografije idu da zamišljamo scene koje vi ste uspeli da kreirate zvukom, isključivo pišući zvukom. Koliko je to vas, recimo, zašto ste uopšte odlučili da date taj vizualni element?
Pa radio, na kraju krajeva, televizija se slušaju u hodu periferno, pogotovo radio. Vi možete raditi po kući, radio je upaljen, ako vam se učini neki deo emisije zanimljivim, staćete, poslušat ćete, on će posle ostati upaljen, ali vi ćete nastaviti da radite svoje poslove. Pa nekako sam gledao prema sebi, kada sam slušao radio drame, slušao sam i bez fotografije, samo ton, posle izvestog vremena koncentracija mi slabi. Imao sam ideju da kombinacijom fotografija likova, naših fotografija sa snimanja, i ubacio sam fotografije mesta u kojima se radnja odvija ovde, konkretno Bačka Topola i Mićunovo, napravim projekat koji će držati pažnju do kraja. Vodio sam računa i o metrici, traje pola sata, što mislim da nije predugačko, tako da mi je želja bila da napravim radiodramu koja će do kraja držati pažnju. Mislim da sam uspio u tome. Gledoci, to je slušalci.
Kao jedan od slušalaca to mogu da potvrdim.
Nisu
da.
Pokretne slike, fotografije su, dakle, sa snimanje, napravljenje video fotografija, još uvijek je fokus na tonu, radio drama je, što nije nikakva novina. Na YouTube-u imate isto radio drame, kombinacija fotografije i ton.
Rešili ste da nema posebnih zvučnih efekata koji će možda i opterećivati, nego da praktično scene iz radio drame odvajate muzikom koji će napraviti onako mali prelaz, ali niste koristili zvučne efekte. Zašto?
Pa eto, siromašan radio drama za zvučne efekte.
Recimo, ja ne doživljavam tako da je to osiromašenje.
Ali smo između scena, napravio sam prelaz, ide instrumental iz Vojvođanskog spleta Zorane Đuški.
Da, e pa, hajde da čujemo onda još jedan odlomak iz radiodrame, pa da porazgovaramo i sa Zoranom.
Dobro veče, mi smo spremni.
Iskrslo je nešto nepredviđeno, veliki problem.
Kakav problem? Pa tu su tamburaši. Nema kamera.
Vlasnica liste Istina, Jelisaveta Knežević, želi intervju sa Zoranom ili polovinu od ukupne sume koju ćete zaraditi na turneji. 50.000 evra. Ako to ne bude dobilo, objavit će lažnu vijest o mom ocu. On je težak, srčan i bolesnik. To bi ga ubilo.
Ma nije moguće. Takav čovjek od onakve lepote.
Molim?
Da li ona još živi pored Zobnatičkog jezera, te prirodne lepote?
Živi, ali...
Koliko ima do početka koncerta?
Sat vremena.
Idemo, Zorana, ja u goste kod Jelisavete Knežević. E, samo ću prvo svratiti do svećare da Jelisaveti kupim buket ruža.
Ali čekajte, koncert!
Bez
koncert!
Bez knjige, stižemo na vreme!
Priča se polako zahuktava.
Da, da, tako se priča zahuktava. Milane, dopričamo i mi našu priču pre nego što porazgovaramo sa Zoranom o njenoj vezanosti za radio, pre svega. Voleo bih da dopričamo tu priču o zvučnim efektima koji jesu ili nisu korišćeni. Dakle, ja ne mislim da je to osiromašeno u tom smislu što oni nisu upotrebeni ovde.
U scenama nema zvučnih efekata, da. Ali se oni nalazi između scene na prelazima, što može da bude i dobro, pošto smo napravili kao neki, recimo, stari igrani film jugoslovenski.
Da, recimo, u dobroj meri podsjeća na to, čini mi se.
Da. To mi je i bila ideja zapravo, meni je inspiracija jugoslovenska kinematografija.
Ima ovdje dosta referenci, čini mi se, na jugoslovensku kinematografiju i na onu ranu,
da.
Ali i na 70. i 80. godine.
I zabavno je, šaljiva je priča, to jesu, radiodrame su tako i nastale. Ovo jeste radiodrama zabavnog karaktera. I u radiodrame su se prvo pričali u kafanama, to su bile šaljive, zabavne priče.
Da.
Tako su se prenosile.
Upravo tako. Zorana, koliko je radio vama važan kao mediji? Dakle, u njemu ste nekako i počeli svoju karijeru i stvarate u njemu i doživljavate radio kao bastion, jel, kulture, odnosno one umetnosti kojim se vi bavite. Ali, evo, ovaj odlazak u projekat u istom mediju nas nekako sve raduje.
Pa evo, ja sam u Radio Beograd došla pre 4 godine, zahvaljujući Meri Minjegomir, i kao sugrađanki Somborki, za mene ovo stvarno bila velika čast. Prvo kad sam se videla s Merimom i kad sam ušla na vrata Radio Beograda, za mene to bilo nezamislivo. A onda smo počeli sa pevačkom grupom i mogu da kažem da mi je jako žao što pevačka grupa Radio Beograda više ne postoji, ali sam radio kao radio za medije puno znači. Naravno, televizija je nešto drugo, ali opet radio, što je Milan rekao, ima slušalaca gde obavljaju svoje radnje, opet zastanu kad im se nešto svidi, tako da mediji kao mediji, opet svaka vrsta reklame naravno puno znači, ali što se tiče samog Radio Beograda, velika je čast biti i na televiziji i na radiju.
A i u Radio Novom Sadu, dakle, imate zapažet, kakva su iskustva iz Radio Novog Sada takođe? Mislim da to naši slušalci možda manje znaju, slušalci ove emisije.
Pa evo, kao najmlađi solista Radio Novog Sada, mogu da kažem da mi izuzetno častil sve arhivske snimke koje sam radila, radila sam sa velikim tamburaškim orkestrom, jer opet tamburaši i Vojvodina stvarno mi idu jedno s drugo, i to sam ja, kad se kaže Zorana i Đuški, mislim da se zna već da prvo ide tamburaška muzika, pa onda što se tiče, eto, narodne muzike. Neko sam, na primjer, ko je prvi put radio sa tamburašima, romanse koje je pevala Olivera Marković, mislim da sam jedina u Srbiji koja je to uradila, ali imam stvarno veliku i divnu saradnju i sa radiotelevizije Vojvodine, i drago mi je to što postoje novinari koji se ne zaustavljaju samo na jednoj emisiji, nego žele dalje saradnju, kao što se, eto, to sada desilo sa Milanom.
Da, ne znam koliko smo dovoljno pocrtali tu činjenicu da vi, osim tradicionalne narodne muzike vojvođanske, pevate takođe i šlagere i romanse.
I romanse i starogradsku muziku, i jako mi je žao što se to sve manje peva i sluša, ali eto, zato postoje ovakve emisije gde možemo da se podsjetimo kako je to bilo nekad i kako može da se, na primjer, u malo drugačijem aranžmanu uradi, ali da se taj pečat tog žanra ostavi.
I ovakve kuće kao što su Radio Beograd i Radio Novi Sad.
Slažem se.
A Milan upravo, dakle, radi u Radio Novom Sadu kao novinar. Milane, vi ste sociolog, nismo to rekli našim slušalacima, mi tako često umemo da sarađujemo iz vremena dok ste radili u redakciji kulture Radio Novog Sada, ali evo, možda upravo iz polja vašeg osnovnog obrazovanja, iz sociologije, kakvu budućnost vi predviđate radiju? Dakle, šta je ono što očekujete, u kom smeru će se razvijati? Evo, vi ste dali jedan interesantan impuls za nadogradnju jednog njegovog žanra.
Pa i vi ste, sad u pauzi prerazgovarali smo isto, interesantan isto dali jedan impuls. Rekli ste da bi se radijske emisije trebalo snimati, a da li to, sad može neko postaviti pitanje, da li to i dalje radio ili je televizija, radio koji se gleda. Pa mislim da radio i dalje jako zahvalan medij i sluša se, nije ga televizija, razvoj televizije ga nije ugrozio. i razvoj interneta, prilagodio se
da li mu internet dao novu mladost, novu šansu? Evo sad, mislim, sve ove emisije naravno mogu biti na odloženom slušanju, pa ih možete slušati, ne znam, i ukoliko niste pored radio prijemnika, nego na svojim pod znacima navoda, i to debelim znacima navoda, onako boldovanim, pametnim uređajima.
Pa ja nekako gledam to po mojoj generaciji. Moja generacija zaista puno sluša radio. Ne toliko govorne emisije, više muzičke emisije, ali slušaju radio i to najviše preko interneta. Zorana, tako da mislim da ima budućnost.
Zorana, koliko ima kvalitetnih muzičkih emisija na radio talasima? Uspevate li da slušate radio i da pratite taj program?
Slušam, što se tiče pogotovo narodne muzike i što se tiče klasike. Mm-hmm. Žao mi je što mladi nemaju toliko mogućnosti da se pojavljuju i da pričaju, ne mora to sad biti neka karijera odmah. Mislim, nije ni moguće ako počnete da pevate, to opet mora da bude niz godina kako bi istekli iskustva i rada, ali mi je žao što generalno mladi nemaju baš dovoljno prostora da se prikažu, eto, na samom početku karijere. Nebitno da li će se nastaviti ili neće, ali ako se već neki pečat odradi, ako postoje snimci, ako postoje pesme, albumi ili neke radiodrame kao što je ova, smatram da bi mladi trebali više da se pojavljuju što se tiče radijskih emisija.
Koliko vi ste tu šansu dobili? To je velika sreća. A koliko trajnih snimaka imate u Radio Beogradu i Radio Novom Sadu? Mislim, možda je teško brojati, ali je prilike.
Više imam u Radio Novom Sadu, ja sam više imala prostora, ja to kažem, bilo je sa tamburaškim orkestrom, a što se tiče Radio Beograda imam par snimaka i zahvaljujem se Vladi Panoviću, šefu Narodnog orkestra, i da kažem da mi je stvarno velika zadovoljstvo što sam uopšte i stala ispred orkestra, a kamoli eto da sam snimala par trajnih snimaka za Radio Beograd.
Milane, ovaj projekat, ove audio-vizualne radiodrame Panonska turneja, da li vas je osokolio da razmišljate, nastavite da razmišljate u istom smeru i da li nas očekuje uskoro nešto slično, ili je za sada vreme za dobru promociju medijsku ove radiodrame?
Drugog reda će sigurno biti. Mi ovde nismo stavili tačku na radnju. Evo sada i kada smo razgovarali malo pre o popularizaciji radija, mislim da bi konkretno Radio Beograd i Radio Novi Sad trebali više da forsiraju taj zabavni program. Gledam bar po meni, jer ja volim da se bavim zabavnim emisijama koje imaju zabavni karakter, Veselo veče, recimo kultne emisije Radio Beograda koji su svi slušali. Tako da mislim da bi to moglo isto da doprinese popularizaciji radija, konkretno mislim na Radio Beograd i Radio Novi Sad. Da to budu neke šaljive zabavne emisije, a da to ne bude laka komedija koja je danas sve prisutnija, nažalost. Nego da bude dobro osmišljen.
A u svakom slučaju, ono što je osim zabavne i one osnovne informativne, glavna funkcija svakog medija, pa i elektronskog medija, pa i radija, to je i da ima, dakle, obrazovnu ulogu, a u tom smislu čini mi se da je ono što Zorana Đuški radi itekako važno. Tako da, osim što nas zabavljate dobrom pesmom, takođe nas i obrazujete na neki način. Hvala vam mnogo na razgovoru u emisiji Nevidljivi ljudi. Želimo vam neku interesantnu sinergiju, nastavak saradnje, pa da li će biti nastavak i ove radiodrame, da li će to biti druga Panonska turneja ili Panonska turneja 2, ja ne znam, ali neka bude u Milanovim rukama da osmisli, zato što čini mi se da je ovaj projekat dosta dobro realizovan.
Hvala i vama, ja moram, evo, Zorana se zahvalila Merimi Njegomir, ja moram da se zahvalim našoj glavnoj urednici Miladi Popović, zbog koje jesam tu, da jesam u Radio Novom Sadu, i pružila mi je medijsku podršku što se tiče Radio Novog Sada oko drame Panonska turneja.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa nama su ovoga jutra bili Zorana Đuški i Milan Rakić. Some would stay down, I just have to try it. He's a true sin, I don't really mind it. Call him my dear, with all his silver lining. Still I can't say, what he wants from me. So now I just wait home in bed. And when I think of us, I'm sad. I'm just in the mood. My heart wants
'cause he is capable of everything. I do want him, and how I loved his right. Thing when my mind is, he keeps on lying, feels like quicksand, stories I don't buy, be my lifeguard, save me when I'm drowning, still I do say, he is the one for me, then he says, say stranger like he does, and he prays like he prays, and he talks like he talks, and he's rude like he shoot, he's broke like I'm broke, and he's when he shits and he smokes all my smokes. I am no angel, no, I'm hard to handle, rock the cradle, glad you didn't go, need you my dear, keeping me out of trouble, and now we have to find a way. I do want him, 'cause he is capable of everything. I do
Kutija za pamćenje. Sati 42 minuta, uobičajeno i čini mi se pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. A danas u njoj, sada kada je otvorimo, čućemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa akademikom Pavlom Ivićem, lingvistom svetskog glasa, filologom, uglednim srpskim jezikoslovcem druge polovine prošlog veka, ali ono što je uzbudljivo i jednim od autora jezičkog priručnika Radio Televizije Beograd, u tom smislu, dakle, Pavle Ivić je i tekako mnogo pomagao našim novinarima. Da čujemo najpre, onda, pošto je Pavle Ivić preminuo upravo na današnji dan, 19. septembra, ali pre 21. godine, 1999. da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na te radijske susrete sa Pavlom Ivićem.
Pavle Ivić spada u najuvaženije, najcenjenije i najpriznatije lingviste u drugoj polovini 20. veka. Bilo mi je drago što je od početka prihvatio da pomaže kolekciju Odgovori. Bio je, kako ja to navodim, član porodice kolekcije Odgovori, a mnogo mi je pomagao u izboru sagovornika, naročito stranih slavista. I moram da kažem da su mnogi prihvatali da govore kad su čuli da je Pavle Ivić govorio. Isti takav odnos imao sam i sa njegovom suprugom, akademikom Milkom Ivić. Ona je, kad god je trebalo, rado odgovarala na pitanje novina Radio Beograda. Ja sam objavio razgovore sa Pavlom i Milkom na radiju i u knjizi Ivićevi. Htio bih posebno da naglasim da je Pavle Ivić rado dolazi u Radio Beograd. U početku su to bili sastanci u moje sobi sa nekoliko zainteresovanih novinara, po mom mišljenju. A kasnije sam u velikoj sali na vrhu Radio Beograda obaveštavao sve novinare da dolazi Pavle Ivić. I bilo je zanimljivo kako je on ne samo govorio o problemima jezika, već kako je bio spreman da odgovore na pitanja. A pitanja su bila veoma različita od onih koji su promišljena, koja su bila u interesu novinara, a bilo i besmislenih pitanja. Recimo, zašto se tako reč, ta ne može da kaže ili može i tako dalje. Tek moram da kažem, bilo bi drago da čujemo nešto iz razgovora koja se vodio sa Pavlom Ivićem. Na primjer, bilo bi dobro da čujemo kako je on počeo da se bavi studijama. On je, i to je vrlo važno naglasiti, bio prva generacija studenata tek u Novoosnovnom fakultetu, odnosno univerzitetu u Beogradu. Zatim, kakvi su njegovi pogledi o jeziku i zanimljivo je kakav je njegov stav prema stranoj leksici, jer mi imamo različite ocene te nisu nam potrebne strane reči ili uzimamo njih. Sad recimo je modna reč aplicirati. Treba čuti Pavla Ivića, značajan lingvista, njegovo delo je danas traje i drago me što su slavičke organizacije obnovile nagradu sa imenom Milka i Pavla Ivića.
Profesore Iviću, da li biste nam rekli kako je studirala prva generacija studenata na obnovljenom Beogradskom univerzitetu, a vi u stvari pripadate toj generaciji?
Istina je da sam se upisao već 1945. ali u toj prvoj školskoj godini nije me bilo na univerzitetu. Bio sam u vojsci, demobilisan sam tek u avgustu 1946. Upisao sam se u stvari polulegalno. U jedinici nisam pričao da sam student, a fakultetske vlasti nisu znali da sam u armiji. Ipak učio sam. U jedinicu su redovno stizala duga pisma u kojima mi je javljano šta su profesori predavali na časovima. Pisma je vredno pisala jedna studentkinja, Milka Jovanović, sada profesor Milka Ivić, moja supruga.
To je vrlo zanimljivo. Znači, tako je počelo?
Tako je počelo.
Ovaj deo razgovora predlažemo da okončamo pitanjem o vašem poimanju jezika. Kakvo je njegovo značenje u životu jednog naroda i u sadržajima jednog vremena?
Pre svega, kakvo je značenje jezika u ljudskom društvu uopšte? Jezik je osnovni instrument ljudskog društva. I to jedini univerzalan instrument, uz to takav koji je u svakodnevnoj upotrebi. Veoma je važno za društvo da jezik bude što bogatiji, da se u njemu nađu odgovarajuće reči za sve pojmove poznate zajednici koja se tim jezikom služi, da bude mnogo sinonima, jer bez njih nema preciznog izraza ni stilski rafiniranog teksta. Ima reči koje uđu u jezik da ostanu trajno u njemu i drugih koje su obeležje jednog vremena. Da navedem primjere. Skorašnjeg su porekla reči kao fotokopirnica, bajpas, videokaseta, kontejner, ourizacija, sizovski, diskač, breakdance. Sigurno je da će se veliki deo tih izraza zaboraviti. Za 100 godina znaće ih samo poneki istoričar i poneki jezikoslovac od onih koji se bave ovim našim vremenom. Već danas se reči kao afežetkinja ili Beatlesomanija mogu upotrebiti samo kad se govori o nekim prohujalim vremenima. Kad više ne bude nas koji smo u tim vremenima živeli, te će se reči sasvim preseliti u istoriju.
Česte su i opravdane primjedbe da smo, otvarajući se prema svetu, nekontrolisano počeli da primamo, iako postoje naše reči, stranu leksiku. Da li je odbojnost prema stranim rečima razumljiva ili je možda posljedica naše urođene zatvorenosti za otvorenosti i novine?
Ima zaista svega što ste pomenuli. Često primamo strane reči kad raspolažemo svojima, ali s druge strane ima i preterane odbojnosti prema pozemljenicama. Moramo biti svesni da su reči preuzeti iz drugih jezika neizbežan sastojak svakog jezičkog sistema. One obogaćuju jezik i olakšavaju komunikaciju među narodima. Bilo bi štetno zamenjivati nekakvim domaćim kovanicama reči kao telefon, telegraf, pošta, restoran, industrija, okean, kontinent, zoologija, medicina, anatomija i tako dalje. Da probamo kako bi to zvučalo. Recimo, telefon bi mogao biti dalekozov. Telegraf bi se mogao prekrstiti u dalekopis ili dalekojav. Pošta bi bila pismoprenos. Restoran, recimo, jedionica. Industrija, recimo, velerad. Okean bi mogao biti velemore, a kontinent velekopno. Zoologija, na primjer, životinjarstvo. Medicina, lekarstvo. Anatomija, šta bi se moglo za anatomiju reći? Na primjer, teloopis. Dakle, jasno je da su mnoge strane reči nezamenljive. A s druge strane, zaista se treba kloniti nepotrebnih tuđica. Zašto dignitet, reč koja je sad jako u modi, kad to znači isto što i dostojanstvo?
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Da ona bude upravo ovakva, pobrinuli su se moji današnji gosti Zorana Iđuški, Milan Rakić, zatim muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Ristić, organizator Rada Ćorović i moja malenkost Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan uz talase Radio Beograda 2.